Францішак падтрымаў кампанію братэрства, якая праходзіць у Бразіліі па ініцыятыве мясцовай канферэнцыі біскупаў. Ініцыятыва рэалізуецца з 1963 года падчас вялікага посту. 54-я па ліку кампанія прысвечана абароне бразільскіх экасістэм і жыцця. Папа заклікаў да ўдзелу кожнага чалавека ў адказе на гэтыя выклікі. Створца даў Бразіліі прыроду незвычайнай прыгажосці, заўважыў пантыфік і з жалем дадаў, што ў краіне ёсць прыкметы агрэсіі у адносінах да стварэння і пагаршэння стану навакольнага асяроддзя. І тут голас мясцовага касцёла стаў па-сапраўднаму прароцкім, паколькі ўвага была звернута не толькі на праблемы, але і названыя іх прычыны і спосабы іх пераадолення. Пагаршэнне экалогіі, лічыць Францішак, гэта наступства існуючай мадэлі развіцця і культуры адчужэння, што адлюстроўваецца на жыцці канкрэтных людзей. Кампанія, прапанаваная касцёлам, запрашае чалавека сузіраць, любавацца, праслаўляць і паважліва ставіцца да прыроды сапраўднага божага дару, адлюстраваннем якога з'яўляецца разнастайная экасістэма Бразіліі. Гэта звязана таксама з неабходнасцю павагі да народаў, якія насяляюць іх. І тут, на думку пантыфіка, адна з самых вялікіх праблем ва ўсіх частках зямнога шару, таму што деградацыя навакольнага асяроддзя заўсёды суправаджаецца сацыяльнай несправядлівасцю. Менавіта карэнныя народы, якія насяляюць кожную экасістэму, з'яўляюцца яркім прыкладам, як жыць у павазе да Божага стварэння, трэба вучыцца ў гэтых людзей іх спосабу адносінаў да прыроды. Пантыфік чарговы раз адзначыў неабходнасць пошуку ўстойлівай мадэлі развіцця, якая б стала жыццяздольнай альтэрнатывай нястрымнаму імкненню да прыбытку, вынікам якога з'яўляецца спусташэнне прыродных ресурсаў і адсутнасць паважлівага стаўлення да годнасці народаў. Кампанія братэрства стартавала ў Бразіліі сёння ў папяльцовую сераду і будзе працягвацца ўвесь вялікі пост.